Det sande koncept om islamisk jihad er hans hellighed Mirza Masroor Ahmad. Dette er en dansk oversættelse af en engelsk artikel udgivet i magasinet Review of Religions 15. oktober 2010. Artiklen er en tale holdt i hans hellighed Mirza Masroor Ahmad, det nuværende overhoved for den verdensomspændende islams Ahmadiyya menighed, til tyske gæster på anden dagen af menighedens årlige forsamling i Tyskland den 23. august 2008. Artiklen er oversat fra engelsk til dansk af Falahuddin Ahmad. Aktiv Islam har inddelt artiklen i underafsnit for at gøre den mere overskuelig for læserne. Introduktion. Hans Hellighed sagde, alle vores kære gæster, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu, allers fred, barmhjertighed og velsignelser være med jer alle. Jeg er blevet informeret af vores amir, lederen af menigheden i Tyskland, om at I har siddet her i den sidste time. I må være trætte nu, men det emne, han har bedt mig om at tale om i dag, er af en sådan karakter, at jeg, trods alle mine bestræbelser, ikke har kunnet forkorte det. Derfor vil det tage omkring 3 dive til 5 og 3 dive minutter. Lignende arrangementer er også tidligere blevet afholdt her, men desværre har jeg ikke haft mulighed for at deltage i dem. Det emne, som vores ærede amir har bedt mig om at belyse i dag, eller sige nogle ord om, er jihad, fordi dette er det emne, som i særlig grad tiltrækker verdens opmærksomhed, og som har medført, at den ikke-muslimske verden opfatter islam som en religion præget af ekstremisme og terror. Ja, nogle hævder ligefrem, at islam gennem terrorisme ødelægger verdensfreden. Det er yderst beklageligt, at der findes en gruppe, som har en mangelfuld forståelse af islams lære, men som alligevel puster til ilden bag denne fejlagtige opfattelse. Nogle veluddannede ikke-muslimer har knyttet forestillingen om livet efter døden samt paradis og helvede sammen med muslimske ekstremister, terrorister og selvmordsbombere, der tror, at der på en eller anden måde findes en genvej til paradis for selvmordsbombere. Resultatet er, at en fatalistisk længsel efter at komme i paradis har givet anledning til en besynderlig opfattelse af jihad og det at dø i Allahs navn, hvilket har fået dem til at gribe til sværdet og skabe uorden i verden. Disse nutidige grupper er i virkeligheden et biprodukt af denne fejlagtige lære og opfattelse. Selvom jeg anerkender, at handlinger begået at visse uvidende og overivrige muslimer uden tvivl har givet et fuldstændigt forkert indtryk af islams lære, må jeg samtidig påpege, at den litteratur, som er så blevet skrevet imod islam, uden en korrekt forståelse af Finklans islams lære, ligeledes har fremstillet det samme forkerte billede af islamisk jihad. Jeg vil dog forsøge at præsentere islams sande lære, sådan som den er blevet forklaret af grundlæggeren af det Ahmadiyya muslimske samfund, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad, som vi anser for at være den lovede messias i overensstemmelse med hans forståelse af den hellige Koran, profeten Muhammads traditioner og islams historie. Jihad sande koncept. Først vil jeg forklare det sande koncept om jihad med denne tids messias egne ord. Det er nu 100 år siden, at grundlæggeren af Ahmadiyya-samfundet gik bort. Derfor kan ingen påstå, at det Ahmadiyya muslimske samfund i dag har opdigtet et fantasifuldt svar som reaktion på det forkerte indtryk, der hersker i verden, og nu præsenterer noget nyt. Tværtimod er dette præcis de samme lærdomme, som er fastlagt i den hellige Koran. Den lovede messias sagde, den udbredte praksis blandt muslimer med at angribe mennesker af andre religioner, som de kalder jihad, er ikke en lovlig krig, for den er tydeligt i strid med Guds og profeten Muhammeds befalinger og udgør en alvorlig synd. Voldsom forfølgelse af de tidlige muslimer. Lad os nu se, hvad udtrykket lovlig jihad, som anvendes af grundlæggeren af Ahmadiyya-menigheden, betyder. For at forstå dette, må vi ganske kort kaste et blik på de forhold, der herskede i den del af Arabien, hvor islams grundlægger, den hellige profet Muhammad, forkyndte sit guddommelige kald og inviterede folk til islam. Husk, at disse mennesker var analfabeter og usiviliserede. Fjendskaber opstod på baggrund af latterlige småligheder, og de kunne fortsætte med at dræbe hinanden i overvis over sådanne bagateller. Da den hellige profet fremsatte sit krav og indbød araberne til troen på den ene og eneste Gud, var det de fornuftige iblandt dem, herunder nogle af hans slægtninge, fattige mennesker og slaver, som tog imod islam. Efterhånden som denne bevægelse voksede, intensiverede de vantro i Mekka deres forfølgelser. Deres grusomhed nåede sådanne højder, at de troende blev tvunget til at ligge på den brændende arabiske sandjord. Glødende varme sten blev lagt på deres brystkasser, mens de blev pisket. Deres lemmer blev bundet til kameler, som derefter blev drevet i hver sin retning, så deres kroppe blev revet i tu. Den hellige profet og hans gruppe af troende blev forvist til en dal, hvor der blev indført en total blokade. Hverken mad eller vand måtte leveres til dem. Hans tilhængere plejede at sige, at de under alle omstændigheder ville dø, så hvorfor ikke kæmpe? De muslimer kom jo selv fra et samfund af faf, hvor man var rede til at dræbe og udgyde blod over de mindste ting. Men når nogen sagde, giv os tilladelse til at kæmpe, svarede den hellige profet, at han ikke var blevet befalet at kæmpe, men at udvise tålmodighed. Denne tålmodighed skyldtes ikke svaghed. Historien beviste senere, at nogle få hundrede troende var i stand til at besejre en styrke på tusinder. Denne tålmodighed blev kun udvist, fordi den hellige profet endnu ikke havde fået tilladelse fra Allah, den almægtige, til at føre krig. Profeten Muhammads fredseksempel i Medina. Til sidst tillod den hellige profet, at nogle af de undertrykte emigrerede, og efter nogen tid emigrerede han selv til Medina. På dette tidspunkt var der allerede nogle indbyggere i byen, som var blevet muslimer, og efter hans ankomst antog et stort antal mennesker islam. Den hellige profet indgik traktater med andre stammer og trosretninger, herunder også jøder. Han etablerede en stat, hvor alle borgere blev tildelt religionsfrihed. Hvis nogen blev straffet for en forbrydelse, skete straffen i overensstemmelse med vedkommendes egen religion eller religiøse lov. Som borgere i staten havde alle dog lige rettigheder. Ved en lejlighed blev en jødisk stamme forvist, fordi de havde brudt en aftale. På dette tidspunkt fandtes der nogle lokale muslimer i Medina, som før deres barns fødsel havde lovet at overlade barnet til jøderne til opdragelse. Da disse løfter var blevet givet, og børnene nu var jøder af tro, var de blandt dem, der blev forvist. De lokale muslimer, som nu havde antaget islam, forsøgte at tilbageholde disse børn. Men den hellige profet nægtede dette og sagde, der er ingen tvang i religion, derfor kan I ikke forhindre den. Så langt gik han i beskyttelsen af folks rettigheder. På trods af alt dette rettes der den anklage mod den hellige profet, at han, Gud forbyde det, spredte terror. Spørgsmålet er, når det er kendt, at muslimerne befandt sig i en så hjælpeløs tilstand og blev udsat for så brutal undertrykkelse, hvorfor fremsættes denne anklage mod profeten og muslimerne? Kamp kun i selvforsvar. Jeg har kort beskrevet de forhold, der herskede dengang. Selv efter at muslimerne emigrerede til Medina og begyndte at leve i relativ fred, blev de fortsat forfulgt, opsporet og angrebet af mekanerne. Det første slag er kendt som slaget ved Badr. På dette tidspunkt var muslimerne i en sådan tilstand, at de hverken havde ressourcer eller udstyr til krig, mens de stod over for en fuldt udrustet hær. Disse omstændigheder er veldokumenteret i historien. Hvad kunne disse uøvede og uerfarne mennesker have gjort? Nogle af dem var blot teenager. Da fjenden ønskede at tilintetgøre muslimerne, gav Allah den almægtige dem dog tilladelse til at forsvare sig. Følgende vers i den hellige Koran blev åbenbaret, og dette anses ifølge historikere for at være den første befaling vedrørende krigsførelse. Jeg vil bede jer lægge mærke til versets skønhed og formålet med denne tilladelse. Allah siger, tilladelse til at kæmpe gives dem mod hvem der føres krig, fordi de er blevet forurettet, og Allah har med sikkerhed magt til at hjælpe dem. Dem, som uretfærdigt blev drevet ud fra deres hjem, blot fordi de sagde, vor Herre er Allah. Og hvis Allah ikke drev nogle mennesker tilbage ved hjælp af andre, ville klostre og kirker og synagoger og moskéer, hvor det Allahs navn ofte ihukommes, bestemt være blevet drevet ned. Og Allah vil med sikkerhed hjælpe den, som hjælper ham. I sandhed, Allah er stærk, almægtig. Koranen 22, 4-41. Gud siger her, at hvis tilladelse til forsvar ikke var blevet givet, ville samfundets fred være blevet ødelagt. Selv i dag ville et hvert fornuftigt menneske, uanset religion, anerkende, at denne begrundelse er fuldt ud gyldig og i sig selv tilstrækkelig. Den første begrundelse er, at hvis nogen bliver angrebet, har han ret til at forsvare sig. For det andet, hvis et folk på grund af tyranni tvinges til at emigrere eller uretmæssigt fordrives fra deres hjem, og endda derefter fortsat forfølges og nægtes fred i deres egen stat, er det rimeligt, at de får lov til at forsvare sig mod den uret, der er blevet begået imod dem. For det tredje, undertrykkere nøjes ikke med deres første mål. Deres grådighed vokser, og uden hensyn til religion vil de forsøge at undertvinge og erobre andre byer, områder og lande. Derfor må der sættes en stopper for dette i tide, for at standse den ondskab, der følger heraf. Denne tilladelse til krig var således udelukkende til forsvar og for at sikre freden. Med hensyn til, hvem man har tilladelse til at kæmpe imod, siger Allah den Almægtige i den hellige Koran. Og kæmp for Allahs sag mod dem, som kæmper mod jer, men overtræd ikke. Med sikkerhed, Allah elsker ikke overtræderne. Koranen. Her fremgår det klart, at befalingen om jihad kun var rettet mod dem, som førte krig på grund af religion og ønskede at omvende folk med sværdet, sådan som det skete i Mekka, da de vantro forsøgte at udrydde islam. Påstanden om, at det islamiske paradisbegreb har gjort muslimer fjendtlige og aggressive og har tilskyndet dem til jihad, er derfor også uretfærdig. En muslim skal være sandt retfærdig. I det netop citerede vers siger Allah den Almægtige tydeligt, at han ikke elsker dem, der overskrider grænserne. Hvis Allah ikke elsker en person, kan der ikke være tale om, at denne person kommer i paradis. Spørgsmålet er da, hvad er standarderne for at undgå overgreb? Dette er også en enestående lærer, for uden tro på Allah, den almægtige, og uden gudsfrygt i hjertet, kan man ikke nå sådanne høje moralske standarder. Allah den almægtige siger i den hellige Koran, O I, som tror, vær standhaftige for Allahs sag, idet I vidner retfærdigt, og lad ikke et folks fjendskab anspore jer til ikke at handle retfærdigt. Vær altid retfærdige, dette er nærmere gudfrygtighed, og frygt Allah. I sandhed, Allah er velunderrettet om det, I gør. Koranen 5, 9. Dette vers fortæller os, at hvis I er sande troende, skal I handle i overensstemmelse med Allahs befalinger. Vær retfærdig og standhaftig. Hvad kræver retfærdighed? For det første, at man bringer sine handlinger i overensstemmelse med islams lære og bliver et forbillede for andre. Kan en terrorist være det et forbillede for andre? I vores tid er det ikke kun ikke-muslimer, men også flertallet af muslimer, der afviser terrorister og selvmordsbombere. Det er derfor kun gode handlinger, der kan tiltrække andre, ikke onde handlinger. Fjendskab må ikke føre til uretfærdighed. I dette vers rettes der også, blandt mange gode gerninger, særlig opmærksomhed mod den måde, man behandler sine fjender på. Jeg har kort beskrevet forholdene før migrationen, og derefter de forhold, der herskede efter den. I denne sammenhæng bør man overveje den befaling, som siger, at et folks fjendskab ikke må afholde jer fra at udøve retfærdighed. Heraf fremgår det tydeligt, at islams lære har til formål at etablere retfærdighed. Hvis der føres krig, skal den føres inden for lovens rammer. Det er for eksempel befalet, at hvis man tager krigsfanger, skal de behandles venligt. Hvis fjenden derefter lægger våbnene, kræver retfærdigheden. Og det er desuden nødvendigt for at skabe fred, at fjendtlighederne straks ophører. Derimod ser vi i denne civiliserede tidsalder, at når to parter mødes med henblik på at afslutte en krig, så indgyder den ene part i sidste øjeblik en sådan frygt i den anden gennem vedvarende bombardement, at den stærkere part derved tvinger den svagere til at acceptere alle de betingelser, der bliver pålagt. Allah den Almægtige vejleder muslimerne ved at erklære, og var, hvis de er tilbøjelige til fred, skal du også være tilbøjelig til det og sætte din lid til Allah. Med sikkerhed, han er den, som er den alt hørende, den alt vidende. Koranen 8:62. Læren er altså, at hvis fjenden er tilbøjelig til fred, skal man også selv være tilbøjelig dertil. der læres at sætte sin lid til Allah, for det kan meget vel være, at fjenden rækker hånden frem for at genvinde styrke og ikke af oprigtig hensigt. Men trods dette er man befalet at række hånden frem i fred, sætte sin lid til Allah og straks trække sig tilbage fra krig. Militær strategi må ikke gives for rang. Derfor accepterede den hellige profet de betingelser, som Mekkas vantro stillede under Hudaybiyah-traktaten, den aftale, der blev indgået mellem muslimerne og mekanerne, da de drog til Mekka for at udføre hajj, på trods af sine tilhængeres indsigelser og på trods af at have overhånd. Selv indtagelsen af Mekka fandt sted, fordi de vantro havde brudt en traktat. Selvom muslimerne nu var sejrherrer, fik enhver, der ikke greb til våben imod dem, lov til at leve i fred som ikke troende. Selv de bidraste fjender blev tilgivet. Disse kendsgerninger er ikke skjulte. Historien bevidner dem. Selv mange orientalister har nævnt dette. Tolerance over for hån. Ak! På trods af dette har visse vestlige medier og politikere ikke afholdt sig fra at gøre islam, Koranen og den hellige profet til mål for angreb, såsom karikaturtegningerne af den hellige profet i visse aviser og udtalelserne fra et hollandsk parlamentsmedlem, der producerede en film rettet mod Koranen og den hellige profet. Muslimer betragter enhver profet, fred være med dem alle, der nævnes i en hvilken som helst religiøs bog, som en sand profet. Derfor kan ingen muslim, og slet ikke en Ahmadi-muslim, som tror på denne tids lovede messias, forventes at ty til hån eller bagvaskelse. Vi er blevet undervist i den hellige Koran om, at alle Guds profeter er lige. Endvidere siger Gud, jeg har sendt profeter til alle folk. Derfor accepterer vi uden tøven enhver profet, der er blevet sendt til et folk, som hævder, at en profet kom til dem. Ifølge os er dette i øvrigt den eneste måde, hvorpå verdensfreden i øjeblikket kan opretholdes. Følelser og religiøse følsomheder hos et hvert folk og enhver religion bør respekteres. Ingen væbnet jihad i dag. Jeg har allerede forklaret, i hvilke situationer og under hvilke betingelser krig er blevet tilladt. Men spørgsmålet er, er sådanne religiøse krige tilladt i denne tidsalder? Og hvad er, hvis ikke? Hvad er så jihads betydning? Og hvordan fortolker det Ahmadiyya-muslimske trossamfund jihad? Inden jeg besvarer dette, vil jeg sige, at krigene i de sidste par århundreder hovedsageligt har været politiske eller geografiske af natur, og er sjældent blevet ført på grund af religion. Desuden blev der i det forrige århundrede udkæmpet to verdenskrige, hvor i muslimerne ikke spillede nogen væsentlig rolle, og som udelukkende blev ført af politiske interesser. Før man beskylder islam for at være en terrorreligion, kræver retfærdigheden, at anklagerne også overvejer årsagerne til krigene i de to verdenskrige. Under alle omstændigheder vil jeg kort fremlægge definitionen af jihad, sådan som den er givet af grundlæggeren af det Ahmadiyya-muslimske trossamfund, og forklare, hvordan man kan udøve jihad i denne tidsalder. I den udviklede verden i dag har alle ret til at praktisere, forkynde og bekende sig til deres tro. Med andre ord eksisterer de betingelser for krig, som jeg tidligere har lige nævnt, ikke længere. Hvad omhandler al denne ophidselse om jihad så? Jeg vil derfor forklare, hvilken form for jihad vores menighed tror på i nutiden. For mere end 100 år siden, som svar på en indvending vedrørende jihad, sagde grundlæggeren af det Ahmadiyya-muslimske trossamfund følgende i sit svar til kritikeren. Denne kritiker har nævnt jihad i islam og mener, at Koranen ubetinget opfordrer til hellig krig. Der kan ikke findes en større løgn. Koranen tillader kun kamp mod dem, som forhindrer Guds folk i at tro og træde ind i hans religion, i at efterleve hans befalinger og i at tilbede ham. Og Gud tillader kamp mod dem, som uden grund bekæmper muslimerne, fordriver de troende fra deres hjem og deres lande, tvinger Guds skabninger ind i deres egen religion, ønsker at tilintetgøre religionen islam og forhindre mennesker i at blive muslimer. I forbindelse med det britiske styre på det indiske subkontinent, Indien og Pakistan, sagde den lovede messias, faktum er, at regeringen ikke blander sig i religionen islam eller religiøse skikke, og den bruger heller ikke sværdet til at fremme sin egen religion. Ifølge den hellige Korans lære Er det ulovligt at føre krig mod en sådan regering, siden den ikke fører nogen religiøs krig? Grundlæggeren af det Ahmadiyya muslimske trossamfund sagde endvidere: nogle vilde og barbariske muslimer kalder den grusomme udgydelse af blod for jihad, men de ved ikke, at det at rejse sig imod en retfærdig hersker er oprør og ikke jihad. Desuden er en person, som bryder løfter, begår ondskab i stedet for gode handlinger og straffer uskyldige, en tyran og ikke en sejrig general. Dette er således den sande islamiske lære, forklaret for os af denne tids messias, som var sendt for at etablere fred på et solidt grundlag og berige verden med en atmosfære af kærlighed og hengivenhed. I dag udføres selvmordsangreb af såkaldte jihadister med det formål at skade fjendens soldater, men i virkeligheden dræbes også medmuslimer i disse angreb. Dette er forkert. Det er regeringernes ansvar at sikre freden. Enhver handling begået af en person, der ikke er en del af en regulær hær, er ikke jihad, men oprør. Moralsk selvreformation. En ophøjet jihad. Spørgsmålet, jeg rejste, var vedrørende jihads betydning, og svaret er, at den jihad, som det Ahmadiyya muslimske trossamfund accepterer i denne tidsalder, er reformeringen af ens eget indre. Dette er ikke en ny tanke. Den blev nævnt for 1400 år siden af islams grundlægger, da han vendte tilbage fra et slag og sagde, at vi bevæger os fra den mindre jihad til den større jihad, og den større jihad er jihad for selvrenselse og åndelig reformering, som er uendelig og vedvarende. Krigstilstande varer ikke evigt. Sand jihad er reformeringen af de under, der opstår i tider med relativ fred og komfort. At tjene menneskeheden. Endnu en ophøjet jihad. At tjene menneskeheden er en sand jihad, og de 120 år af vores historie, jeg mener Ahmadiyya, bevægelsens historie, vidner om dette. Vi er engageret i denne jihad. Vi bestræber os på at bringe menneskeheden nærmere deres skaber, vores skoler og hospitaler, vores projekter med vandbrønde og pumper i lande i Afrika og Asien, samt andre fattige og fjernliggende områder af verden fortsætter. Vi hjælper også dem, der er ramt af naturkatastrofer. Humanity First Tyskland har i denne sammenhæng udført et fremragende og prisværdigt arbejde ved at hjælpe fattige og forældreløse, grave brønde og levere elektricitet. Vejledende os i den retning, sagde grundlæggeren af det Ahmadiyya muslimske trossamfund: i denne tid giver jeg særligt mit fællesskab menighed, som accepterer mig som den lovede messias, den instruktion, at de altid skal holde sig fra disse skændige vaner. Gud har sendt mig som den lovede messias og iklædt mig messias Marias søns dragt. Jeg formaner jer derfor, afhold jer fra ondskab og vær oprigtigt medfølende over for menneskeheden. Rens jeres hjerter for nag og had, for gennem denne egenskab vil I blive som engle. En religion, der er blottet for medfølelse med menneskeheden, er uren og uhellig, og besmittet er den vej, der er gennemsyret af selvoptaget bitterhed. Vær medfølende over for alle for Guds skyld, så der kan vises jer barmhjertighed i himlene. Kom, og jeg vil lære jer en vej, som vil få jeres lys til at sejre over alle andre lys. Opgiv alt lavtstående misundelse og nag. Vær medfølende over for menneskeheden og fordyb jer i Gud. Og videre sagde han: jeg er kommet til jer med en befaling. Jihad med sværdet er fra nu af ophørt, men jihad for renselsen af jeres sjæle må fortsætte. Dette siger jeg ikke af egen vilje, det er sandelig Guds vilje. Dernæst nævnte han den hellige profet Muhammeds udsagn: når Messias kommer, vil han bringe religiøs krig til ophør. Han sagde videre: derfor befaler jeg dem, der har sluttet sig til mine rækker, at afholde sig fra alle sådanne tanker, rense deres hjerter, fremme medfølelse og vise barmhjertighed over for de lidende. De skal udbrede fred på jorden, for derved vil deres tro også brede sig. At vi kan engagere os i denne jihad uden hindring skyldes, at vi i dette åndelige system er forbundet som led i en kæde, hvis lederskab ligger i kalifatets hænder, Messias' kalifat i denne tidsalder. Det bånd, som menighedens medlemmer har til kalifatet, forpligter os til at følge den lære, som Messias af Muhammed bragte. Denne lære er at ære og opfylde de rettigheder, vi skylder Allah, den almægtige, og hans skabninger. At nedbryde hadets mure og sprede duften af kærlighed og hengivenhed. Gennem de uddrag, jeg har læst op for jer, som sidder foran mig og er veluddannede, og nu, hvor jeg i nogen grad har gjort jer bekendt med islams sande budskab, bør I selv tage stilling til, om islam lærer terrorisme eller fred og sikkerhed. Det er hverken rigtigt eller retfærdigt at fordømme en religion udelukkende på grundlag af handlingerne fra en gruppe eller nogle få individer. Jeg anmoder jer derfor om at tale for retfærdighed i jeres respektive kredse. Også dette ville være en sand jihad fra jeres side, uden at gøre jer til medlemmer af nogen jihadistisk organisation. Jeg takker jer for at have lyttet til mig. Tak.